ایران بازاره.
Allah Taala nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Iron bozori ruknovasidagi ishtirokchilarining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Unda mamlakat va jahon bozorlarida Ironda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifati va raqobatbardoshligi borasida so'z yuritiladi. Bugungi suhbatimiz Iron metallurgiyasi mavzuiga bag'ishlangan. Eshitirish poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, o'tmishda eronliklar konlarni qanday aniqlashgani va ulardan foydalanish uchun qanaqa yo'llarni qo'llashgani haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Qadimdan qolgan kon va tunnellar qoldiqlaridan ma'lum bo'lishicha, ular bu ishni juda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirishgan. Eronda konlarni kashf etishning ilmiy yo'li milodiy 1939-yilda boshlanadi. Bugungi kunda Eron yurti minglab kashf etilgan va foydalanishga topshirilgan konlar hamda o'nlab turdagi yer osti boyliklarga ega bo'lgani bois dunyoning tabiiy manbalariga eng boy bo'lgan mintaqalardan biri sanaladi. Eron janubi sharqida joylashgan Kerman viloyatidagi Misi sarchashma koni va Eron markazida joylashgan Yaz viloyatining Chodirmalov mintaqasidagi temir toshi sifat va xolislik darajasi bo'yicha xalqaro shuhratga ega bo'lgan. Eron yurtida neftga gazdan tashqari 64 dan ko'proq turli metallar va yer osti boyliklari mavjudki, ularning qiymati 700 milliard dollarni tashkil etadi. Eron neftdan tashqari metallardan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni eksport qiladi va bu mamlakatdan eksport qilingan mahsulotlarning 30-35% tashkil etadi. Kon mahsulotlarining Eron iqtisodiyotiga bo'lgan ijobiy ta'siri tijorat va sanoat sektoridan ko'proqdir. Zero Kulat, sement, qurg'oshim, temir va boshqa yirik sanoat korxonalarining xom ashyo bilan ta'minlovchi manba konlar va undagi boyliklar hisoblanadi. Bunga Erondagi yirik po'lat sanoat korxonasi, elektroenergetika sanoat korxonasi, qurilish, kommunikatsiya, avtomobil sozlik va boshqa muhim bo'lgan korxonalardan misol keltirish mumkin. Yangi konlar kashf etish va ulardan mamlakat taraqqiyoti uchun samarali foydalanish davlat siyosatida muhim o'rin egallaydi. Arxeologlarning aqidalari ko'ra, mis inson tomonidan kashf etilgan va ishlatilgan birinchi metal hisoblanadi. Minglab yillar oldin inson oddiy asbob-uskunalar bilan misdan tangalar, qilichga o'xshagan harbiy qurol zinat beruvchi zargarlik buyumlari va boshqa narsalarni yaratishni o'rganadi. Misning kashf etilishi va foydali xususiyatlari inson hayotida yangi davrning boshlanishi bo'ldi. Mis qachon va qayerda birinchi bor kashf etilgani va ishlatilgani borasida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Misr ahromlarida o'tkazilgan quvurlar misdan yasalgan ekan. U narsa bir necha ming yil oldin misriliklar misdan foydalanishganini ko'rsatishadi. Bayna Nahrayn mintaqasida arxeologlar tomonidan amalga oshirgan qazish ishlari natijasida ma'lum bo'lishicha, mazkur mintaqadagi insoniyatning birinchi tamadduni bo'lgan makonlarda yashagan kishilar miloddan 10 ming yil oldin misdan foydalanishgan. Mazkur mintaqaning bir qismida bugungi kunda Iro yurti joylashgan. Iroda topilgan misdan yasalgan sirg'alarning tarixi miloddan 8 oldingi davrga borib taqaladi va jahonda misdan yasalgan eng qadimiy mahsulotlardan biri hisob. Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Iron bozori ruknostigi yangi eshitirishlarining navbatdagi sonini tinglaysiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Toshlarning chiroyi lola gul oxu bilan hasta ko'nglimning quvonchi gul kamon abru bilan naylayin dardimga parvo qilmading kulgu bilan oyning qalang'u o'n beshi yog'du bilan umrini osu hamisha o'tkazar orzu bilan hijron ezdi bag'rim naylayin shomu sabah shul ekan sevgan sevishgan qismati jabru jafo qanchalar yotsam yurak qon ila ard bo'lmas ado zahmati rahmati sherdu davom chunki og'uni ishbosi deydilar og'u bilan bog'ladim mehrini fil ko'ylima yotdi bo'ylama oshkora ishq dardim sizga deb bo'ylamang hayratini yor asla hayoti bo'ylaman yorni men jonim deb aytsam iltifot deb bo'ylamang u yashar men balekin men tirikman u bilan oyning o'n beshi qorong'u o'n beshi yog'du bilan umrini oshu hamisha o'tkazar orzu bilan o'tkazar orzu bilan
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davomiga diqqatingizni jalb etamiz. Yevropaliklar ham miloddan 4000 yil avval mis metaldan foydalanishni boshlashgan. Bunga Yevropada topilgan oyetsi yoxud muz erkagi nomlangan va tabiiy mumiyolangan eng qadimiy topilmani misol keltirish mumkin. Milodiy 1991-yilda Italiya va Avstriya hududlari o'rtasidagi Alp tog'lari muzliklarida topilgan Oyetzining muzlagan jasadi 5300 yillik tarixga egadir. Ushbu jasad bilan birgalikda uchi xolis misdan yasalgan bolta ham topilgan. Latin Amerikasidagi Maya, Azteca va Inca tamadunga taalluqli xalqlar misdan tashqari oltin va kumushdan ham foydalanishgan. Eron yurti mis konlaridan boy mamlakat hisoblanadi. Shu sababdan mazkur mamlakatda misdan foydalanish va ushbu ahamiyatli metaldan turli mahsulotlar ishlab chiqarish jarayoni uzoq tarixga egadir. Eronda mavjud qadimiy metal eritish korxonalari qoldiqlari hamda topilgan mis ashyolaridan ma'lum bo'lishicha, eronliklar uzoq o'tmishdan mis qazib chiqarish, eritish va undan mahsulotlar tayyorlash san'ati bilan shug'ullanishgan. Qazvindagi zog'a tepasida topilgan qadimiy pechkalar va mis qoldiqlari miloddan 5000 yil oldingi davrga tegishlidir. Koshoning Silk mintaqasidan topilgan va misdan yasalgan ashyolar miloddan 6000 avvalgi davrga taalluqli ekanligi isbotlangan. Mazkur mintaqada topilgan ashyolar o'sha vaqtda eronliklar misni maxsus qoliblarda eritish va bog'lardan foydalanishni bilishgandan ham dalolat beradi. Eronda amalga oshirilgan tadqiqotlarga ko'ra, dunyodagi mis zaxiralarining 3% mazkur mamlakatda joylashgan. Mis konlari Eronning turli mintaqalaridagi tarqoq tarzda joylashgan. Tarixiy Kirmon viloyati ham misdan boy mintaqalardan hisoblanadi. Ushbu viloyatga Eron konlarining jannati nomi berilgan. Mazkur viloyat Eron janubi sharqida joylashgan bo'lib, masofati eng katta bo'lgan mintaqalardan sanaladi. Geologiya jihatidan mazkur mintaqa shunday joylashganki, viloyatning turli bo'limlarida bir qancha yer osti boyliklari va konlarini uchratish mumkin. Mis, temir toshi, qorg'oshim, rud, kramit, oltin, fosfat, ohok, albastr, granit, kvarts, marmar, ko'mir shular jumlasidandir. Misil sarchashma kompleksi metallurgiya sohasida dunyoning yirik sanoat markazlaridan biri hisoblanadi. Mazkur majmua geosayt sifatida ham tanilgani bilan birgalikda muhim bo'lgan geoturizm majmuasi sanaladi. Eronda muhim bo'lgan boshqa mis konlardan biri Sungun kondir. Bu mis kon esa Eronning sharqiy Ozarbayjon viloyatida joylashgan. Qadrli tinglovchilar, Eron bozori ruknostiga yangi eshitirishlarning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.